Egunon denei eta ongi etorri Urubia podcastaren 15. atalera. EEP Euskararen erakunde publikoaren egoeraz arituko gara gaur. Astelehenean, Euskalgintzako zenbait eragile eta zenbait euskaltzale, Pirinio Atlantikoetako departamentuko egoitzaren aintzinean bildu ziren, Euskarari trufarik ez lelopean, Euskararen erakunde publikoaren etorkizuna kolokan baitago. Mila bederatzion talarogeita amargarren amarkadan, hainbat gogo eta egin ziren etorkizuneko Ipar Euskal Herria irudikatzeko. Gogo eta horietatik, hizkuntz politikarako erakunde baten sortzeko sedea agertu zen, eta hortik eratu zen hain zuzen, Euskararen erakunde publikoa edo EEP 2004. Ipar Euskal Herrian botere politikoa zuten hiru instituzioak eta herrien ordezkaritza main inguruan jarri eta euskalgintzako eragileekin elkarlanean hizkuntza politikako proiektu partekatu bat adostu eta obratzea zen helburua. Atxarretik, lau eragilez osatua da EEP. Frantziako estatua, Akitania Berriko eskualdea, Pirinio Atlantikoetako departamendua eta herriak Euskal Hirigune Elkargoa 2017-tik geroz. Instituzio bakoitzak diru zama bera ematen dio EEP-ri urtero, zehazki 860.000 €. 2017-tik aintzin kontua izoztua da. Bost urtez behitzen dute EEP osatzen duen lau instituzioen arteko hitzarmena. Aintzin kontuaren inguruan adostasunik ez denez, iaz urte bateko luzapena onartu ondotik, krisian dago EEP. Aukeren artean da, helduden urte aintzin desegitea. Ipar Euskal Herrian, Euskara laji aldian da. Urteetan, euskalgintzak behin baino gehiagotan eskatu du hizkuntza politikaren aurrekontua emendatzeko. 2023an, EEP-ri galdegin zioten, biztanleen 20% euskal hiztun izateko hizkuntz politika bat plantan ezartzea 2030erako. Aldi berean, euskararen egoeraren diagnostikotik abiaturik, hizkuntza politikak Ipar Euskal Herrian dituen erronken araberako baliabideen azterketa egin zuen EEP-ek. Auge ikusi zuen aintzin kontua 2,6 milioi € emendatzea beharko zuela helburuak gauzatzeko. Eta, beraz, egitura osatzen duten lau eragileei 650.000 € gehiago ezartzea galdegin zitzaien. Euskal Hirigune Elkargoko hautetxiek iazko martxoan bozkatu zuten emendatze hori positiboki. Akitania Berriak berriz 100.000 € emendatzea proposatu zuen. Bestalde, ez departamenduak eta ez Frantziako estatuak ez zuten erakutsi emendatze baterako nahikunderik. Joan den abenduan, beste proposamen bat egin zuten EEP-en. Erakunde bakoitzak 300.000 ematea. Hori negoziatzen aritu dira azken hilabeteetan. Azkenean, duela 3 aste iritsi zen EEP-ren aurrekontu emendatzea Frantziako estatutik, baina ez espero zen bezalakoa. Euskararen erakunde publikoari urtean beste 100.000 € emanen dizkiotela iragarri zuten ordezkariek. Segidan, Euskal Elkargoak abisua eman zuen. Egungo baldintzetan ez dute izenpetuko EEP osatzen duen hitzarmena. Beraz, erakunde publiko hori desagertzeko arriskuan dago. 6 hilabeteko EEP-a geratzen zaie EEP osatzen duten gainerako partaideei elkarrizketekin segitzeko, negoziatzeko eta adosteko. Baina Jean-Jacques Lacerre departamentuko lehendakariak aste artean behitsi zuen ez dutela aurrekontua ukituko. Eusko Jaurlaritzak ere ematen du dirua EEP-en, eragile pribatuei ematen zaizkien laguntzez hornitzeko urtero 400.000 €. Gehiago emateko prest liratekeen galdeginik argi mintzatu dira, ez dute Frantziako estatuaren utxunea beteko. EEP-ren aitzin kontuaren eztabaidan, Euskal Elkargoak eginiko ultimatumaren ondotik, Euskararen erakunde publikoa iraunaraztea jarri du helburu gisa, Maider Beotegi lehendakariak. Baina euskalgintzako eragileen kezka eta kesa haratago doa eta joan den astelehenean, departamentuko Baionako egoitzaren aintzinean, elgajetaratzen masiboa egin zuten Euskal Konfederazioak deiturik. Parisen mespretsua salatzeko euskarari trufarik ez lelopean. Hori baino gehiago, EEP-ko lehendakari Maider Beotegiren postua zalantzan jarri zuten eta Euskal Konfederazioak haren dimisioa main gainean ezarri zuen. Kesua gertu ziren eragileak eta Peio Jojasurria Euskal Konfederazioko zuzendaritzako kideak hartu zuen hitza. Aintzin kontua, 2017-tik izoztua egon ondoren, 110 baizik ez da igoko, hots, 2017-tik izan den inflazioaren azpitik, fitxik ez, deusez, trufa utxa. Urte bukaera, fite iritsiko da, eta ikusi beharko da, zer erabakiko den EEP-ren etorkizunari dagokionez. Erakundea deseginen balitz, Euskal Elkargoak ahlezake hizkuntza politikaren ardura. Baina baute du horretarako gaitasun ekonomikorik. Eta zer gertatuko litzateke beste erakundeek orain arte ematen duten diruarekin. Batera plataformak estatus bereziko lujaldeko kolektibitate baten alde behi zabiatu duen dinamikarekin, instituzio behi bat izan liteke aterabidea, hauteskunde alde trinkoa heldu da eta instituzionalki gutienez, deus ez da segurik Euskararen etorkizunari begira Ipar Euskal Herrian. Hau izan da dena gaurko, beti bezala gaiak interesa piztu badizue, informazio gehiago atzemanen dituzue berriaren webgunean. Guk elduden hilabetean berriz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan hitz egiteko. Anartean ongi izan eta laster arte!